беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар перадачы Сергей Дубавец.
Друскенікі ў лютым. Інтрыга сённяшняй перадачы ў тым, што Друскенікі гэта летні курорт, а яшчэ ў тым, што гэтае чыста літоўскае мястэчка на мяжы з Беларусяй да Беларусі ніякага дачынення не мае. Вось жа ўсё гэта больш-менш няпраўда. Кажуць, яшчэ перад вайною ў саміх Друскеніках жыла толькі адна літоўская сям'я. Не ўсё ясна і з назваю мястэчка. Яшчэ і сёння ў нас яго часцяком называюць Друзгенікі. Нашы сучаснікі прыгадваюць, што яшчэ ў 60-е гады 20-га стагоддзя сюды прыходзіў цягнік з блізкае горадні, на якім былі табліцы па-беларуску «Гродна Друзгенікі». Дык, можа, Друзгенікі гэта якраз па-беларуску або па-гэбрайску. З усіх мясцовых культураў габрэі аказаліся другімі пасля беларусаў паводле трываласці забыцця. Далей у гэтым рэйтынгу палякі і расейцы. Беларусы тут, як і ў Вільні, паводле колькасці трымаюць сваё ганаровае чацвёртае месца. Праўда, разгледзець іх амаль немагчыма. Тутэйшыя Юрась і Пятрусь між сопку гавораць па-літоўску і ветліва называюць адзін аднаго Юргіс і Пятрас. На агул жа літуанізацыя ў Друскеніках праведзеная ўзорна. Ёсць, так бы мовіць, чаму павучыцца. Але ёсць што ўспомніць і з колішніх беларускіх традыцыяў. І не толькі колішніх. Мясцовы санаторый Беларусь, які належыць Рэспубліцы Беларусі, ці не найбуйнейшае і найжывейшае ў цяперашніх Друскеніках прадпрыемства. Толькі па-беларуску там умеюць усяго некалькі чалавек, як злічыць на пальцах. Пра ўсё гэта і пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме, а яшчэ пра канцэптуальнае, пра засваенне чужога і насаджэнне свайго, пра нацыяналізм і мультыкультуралізм, пра два супярэчныя прынцыпы арганізацыі культурнай прасторы. Мы разглядаем Друскенікі праз атвор вострае брамы.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар перадачы Сергей Дубавец.
У Друскеніках зімою не пакідае адчуванне, што мястэчка стаіць на моры. Гэта прысутнасць нечага вялікага, неахопнага, касмічнага. Магчыма, гэта сосны, бясконцае мора хвояў, паміж якіх пракідаюцца будынкі, некалькі вулак, возера і ўжо зусім сталы Нёман у стромых лясістых берагах. Першае славутае імя маленькіх друскенікаў Мікалоюс Канстанцінас Чурлёніс, або Чурлянь, як называла яго наша Ніва пачатку мінулага стагоддзя, паведамляючы пра выставу ягонага жывапісу ў Вільні. Чамусьці пашыранае памылковае ўяўленне быццам друскенікі радзіма Чурлёніса. Напэўна, таму, што ён тут самая культавая постаць, ёсць цэлы музейны комплекс Чурлёніса. Насамрэч нарадзіўся будучы мастак і кампазітар у Варэне, а ў Друскеніках жыў у сям'і свайго бацькі, касцельнага арганіста. Ёсць і іншая постаць, якая тут мусіла б стаць культавай. Некалі ў спадзеве пераадолець хваробу на тутэйшыя мінеральныя воды падаўся Ян Чачот. На жаль, ані воды, ані хвоі яму ўжо не дапамаглі. Не дажыўшы да паўвеку, Ян Чачот памёр тут у жніўні 1847 году і пахаваны на могілках у прадмесці Ротніца, па-літоўску Ратніча. І сьогодні на пригожому узгорку понад вигином речки Ратничанки стоїть помнік з епітафії по-польську. Прозвище Чечот написане з двома «Т» на кінці. Як усе ж непросто інший раз здобувати старую білорусьчину з-під наслоєння у інших культурах. Ігор Лучанок недавно у телебаченні сказав, що Міхал Клеофас Агінський – польський композитор. Ніби кропку поставив. Бо на слих посполітого білоруса – це значить чужий. Досвідчений дослідник історії культури ведає, що сам Агінський ніколи б не назвав себе так. Але розбурити стереотипи нашмат тяжей, чим їх створати одною фразою. І Чачот, білорусько-польський або польсько-білоруський, як у нас пишуть поет і науковець, ніколи б не назвав себе так. На то є і ускосні, і прості докази. Ось у листі со ссылки у 1825 році Чачот пише сябрам. Тепер Ранбурзька лінія, можна сказати, запруджена поляками. Так нас називають тут і за таких приймають. Дослідчик творчості Чачота Кастусь Цвірка пише про незапотребованість гэтай постаті польської культури. Білоруській же тільки треба буде зацікавитися гэтай постаті і гэтым творчим доробком. Поставлений ще в студентські годы у Віленському університеті на одну лінію со своїм сябром Адамом Міцкевичем, Чачот про усе життю імкнувся зрозуміти, чому ён, просто кажучи, не настільки великий творця. Але рухала їм не заздрость, або гэтае самае жаданне стать великим, а шукання у собі своє правдивої реалізації. Сидячи у ссылці у Башкирии, ён перекладав Вашингтона Ірвінга. Факт, який не може не здивлять. Американський письменник був сучасником Чачота, який без інтернету отримлював ніким чином усе самые свежі новинки з літературного світу. Не варто думати, що ссылка проходила у ніяких тяплічних, сприяльних умовах. Ось витримка з листа. «Усе мы здоровы. Мы не на лепшей от неволи свободе. Мы блукаем далеко по степах, приносячи оттуль у души до дому такую же, как степы, одностайность, понурость и млосность. Наш дом – маленькая хатка, зробленная еще при житті пустельника могила. У этой дзіравай и недогледженной хованцы часом был такий жахливый холод, что я змушаны был сядеть тут одеты, як у повозцы». Кажуху, паліто, теплих ботах, рукавицах і шапці. Я так замерзав кілька разів, що не ведаю, як я ще не захворів. Калі б не внутрішнє тепло, можна було б перетворитися у льод. Для літературознавців Ян Чачот не став настільки ж геніальним поетом, як його несе Абрам Міцкевич. Читаючи Чачотові листи, розумієш, що ён у своїй оценці власного поетичного доробку був ще більш жорстким критиком. Але ён не переставав шукати себе. І знайшов. Некалькі зборників білоруських народних пісень, одобраних і складених з найвеликшою любов'ю до матеріалу, ди з не меншою редакторською потребувальністю, ось що стало ягоним справжнім великим пленом. Праз амаль 200 годів, признаюся, тие пісні виглядають нашмат більш глибокими, гармонічними і живими, чим твори авторські, які потребують від читача схильності до архівізму. А тое народное, як променіла спрадвечную белорусскую волю і долю, это так само робіць тое і цяпер. Словом, знаць Чачота усе павінны. Стоячы над ягонай заснежанай магілай у Друскеніках, я згадваю недавно вычытаныя звесткі. Памёр Ян Чачот на вачох у Юзафа Крашэўскага. Ягоныя апошнія дні найбольш падрабязна апісаў недавно адшуканы намі ў вострай браме беларускі пісьменнік Васіль фон Роткерх. Але гэты сюжэт яшчэ патрабуе развіцця. На помніку Чачоту верш Антона Адынца, які па-беларуску перакладаў Максім Танк і які друкаваўся ў кнізе Адама Мальдзіса «Падарожжа ў 19-е стагоддзе». У Менску выдадзеная кніга твораў Чачота і некалькі кніг пра яго. Так мы ўсе пакрысе расчышчаем гэтую фрэску з-пад напластаванняў часу і пылу. У прадмесці Ротніца на могілках, дзе пахаваны Ян Чачот, ёсць яшчэ і нядаўні літоўскі помнік дэпартаваным пры Сталіне землякам. Названыя ўсе пайменна. Уявіць сабе такі помнік дзе-небудзь у беларускай вёсцы я не магу, хоць гісторыя ў нас адна і тая. Я думаю, таму, што людзі па-рознаму ставяцца адзін да аднаго, часам сварацца, часам усёй вёскай кагосьці не любяць. Тое самае, што ў нас, што ў літоўцаў. Але па выніках яны ўсё ж трымаюцца ў свеце неяк інакш. Яны сваіх помняць кожнага, і благога, і добрага. Тут ужо не істотна, хто які. Чаму так? Урэшце раблю выснову, што яны, у адрозненне ад нас, даражаць сваёй папуляцыяй. Пачуццё вельмі мала знаёмае беларусам. Нават у адраджэнскай прапагандзе заклік да беларусаў даражыць сваімі, калі гучыць дык недзе напрыканцы спісу. Адкуль жа гэта бярэцца такая воля? Дапускаю, яна паходзіць ад таго, што ў літоўцаў як нацыі няма сваякоў. Ці то гэтак склалася аб'ектыўна, ці яны самі сабе так вырашылі, але няма ў іх ані старэйшых, ані малодшых, ані проста братоў і сясцёр. Прыбалтыйская абойма насамрэч чыста палітычная гульня. Літоўцы часцяком недалюбваюцца з латышамі, як дарэчы і з палякамі і з расейцамі. Найлепшае паразуменне яны знаходзяць з намі. Але яны балты, у іх моцна адрозная мова, у іх, як той казаў, хутаранская сведамасць і вялізная воля да жыцця. А мы нібыта славяне, наша мова падобная з расейскай, мы ўвогуле з братнюю Руссю і наша нацыянальная воля ледзьве падае прыкметы жыцця. Наяўнасць сваякоў, магутнейшых і багацейшых, згадзіцеся, расслабляе. Гэта як спакуса ў нейкіх справах паспадзявацца на старэйшага брата, не ўзяць адказнасць на сябе. Вось жа літоўцы сабе такой магчымасці не далі. Літоўскае засваенне друскенікаў паводле мадэлі такое самае, як і засваенне Вільні. Толькі ў маленькім мястэчку гэта даецца прасцей і хутчэй. Гісторыя паселішча пачынаецца з двароў. Спачатку адзін двор, пасля два двары, пяць двароў. Усе жыхары вядомыя пайменна. 150 гадоў таму, дакладна 164 гады назад, на тутэйшых мінеральных водах засноўваецца курорт. А ўласна літуанізацыя пачынаецца толькі пасля мінулай вайны. Нібы з аднаго каліва цэлае поле, тут з аднаго чалавека паўставала цэлая нацыя. У храналогіі найважнейшых падзеяў з гісторыі мястэчка першы ўласна літовец сустракаецца пад 1903 годам. Менавіта тады тут нараджаецца Дамінік Вішчыніс, а ў 1912 ягоны брат Пятрас. З іх усё і пачалося, хоць усяго тады ў друскеніках было каля 3000 жыхароў. У 43-м за немцамі Пятрас скончыць Віленскі універсітэт, а ўжо ў 44-м за саветамі стане стваральнікам і дырэктарам першай тут літоўскай прагімназіі. Ягоны малодшы брат з 41-го году будзе забяспечваць падтрымку з-за мяжы. У Амерыцы ён узначаліць радыёстанцыю «Звон свабоды». Так выглядае завязка. Першая школа, першая бібліятэка, першая літоўская служба ў касцёле, першая нелегальная антысавецкая арганізацыя, першае свята літоўскай песні. Яшчэ крыху і кола пачне круціцца само. Можна сабе ўявіць, як няпроста было пачынаць. але ўсе тыя кроў, пот і слёзы не ідуць ні ў якое параўнанне з вынікам. І яшчэ што важна, літоўцы рабілі сваю справу вельмі творча. Наўкола будаваліся і адкрываліся ўсё новыя санаторыі ды дамы адпачынку, а ў мясцовых актывістаў нараджаліся дзеткі. Хлопчыкаў прыдумалі называць вітаўтасамі у гонар вялікага князя. І вось сёння ў Друскеніках жывуць 300 вітаўтасаў. Уявіце сабе, чаго вартая спаянасць і воля гэтага клубу. За часамі незалежнасці ў цэнтры мястэчка з'явіўся і помнік самому князю. Дарэчы, пра тых вітаўтасаў. Самі літоўцы літуанізацыю называюць гарманізацыяй. Імёнам і прозвішчам надаецца вялікая ўвага. Бо гэта вобраз нацыі і ўрэшце ўсёй краіны. Немагчыма сярод сведамых літоўцаў уявіць сабе якога-небудзь Іванова ці Пятрова, або нават Івановаса з Пятровасам. Гэткія прозвішчы не згарманізаваныя. Затое літоўца па прозвішчу адразу відаць, дзе б у свеце ён не апынуўся. Згадайце тую зорку маскоўскай эстрады Арбакайте. З'явіся там беларуска Дарафеева, мы яе проста не адрознім як сваю. Журналіст беларускага радыё Йонас Лаўрынавічус ніколі і ў галаве не меў змяніцца на Івана Лаўрыновіча. Затое шмат якія беларусы Іваны Лаўрыновічы, якія жывуць у Літве, ахвотна перапісаліся на Лаўрынавічусаў. Такім чынам махавік запрацаваў на поўную моц і ўжо не патрабуе такіх неверагодных высілкаў і фантазій, як тое было на пачатку. Друскенікі ў лютым пуставатыя. Не столькі таму, што зіма. Цяпер ужо і ўлетку, тут няма тых шумных натоўпаў з усяго саюзу, і многія санаторыі стаяць зачыненыя. Але няма тут і запусцення. Як любяць казаць нашы людзі, у літоўцаў культура. Вось жа гэты сапраўды вышэйшы бытавы стандарт, галоўны інструмент літуанізацыі, негвалтоўны і паспяховы. Быць літоўцам і гаварыць па-літоўску найперш прэстыжна, а пасля ўжо выгадна. Праўда, правілы гульні, усталяваныя ад пачатку, жалезныя і перагляду не падлягаюць. Адна дзяржава і адна мова. Ніхто не спрачаецца. А чаго спрачацца? З літоўскай хутчэй знойдзеш добрую працу, за якую будзеш атрымліваць столькі, што назад у Расею ніколі не захочаш. Няма сэнсу. З добрым заробкам тут набудзеш усё, што табе трэба, як кажуць, у асартыменце. Каб сапраўды не хацець назад у СССР ці ў якое СНГ, жыхарам Літвы дастаткова наглядная ілюстрацыі суседняй РБ з яе заробкамі, крамамі і няяснай будучыняй. Ці ж надаюцца літоўскія методыкі да беларускай сітуацыі? Гэта загадка, якую трэба разгадаць. Прыкладам, можна як літоўцы ставіцца да тутэйшых традыцыяў выбіральна, а можна мультыкультурна. Два падыходы супярэчаць адзін аднаму. Калі маеш на мэце ўзгадаванне нацыі, мусіш разумець, што маладая нацыя заўсёды імкнецца да экспансіі. Менавіта так выяўляецца яе воля і інтарэс да жыцця. Літоўцы працягваюць актыўна засвойваць Віленшчыну і Клайпецкі край, імкнуцца ўдзельнічаць у пытанні Калінінграда, некаторыя залучаюць ва ўласна літоўскія землі цяперашнюю Беларусь, аж да Маладэчна. Дзеля чаго ім гэта ўсё трэба? Каб захоўваць малады жыццёвы імпэт найперш у самой Літве. Бадзёрасць духу, прагу, пазнання і тварэння – Гэта як бы беларусы актыўна дыскутавалі пытанні Вільні, Дзвінска, Смаленска, Беластока, Чарнігава. Не дзеля таго нават, каб гэта ўсё адваяваць, а дзеля таго, каб жывой нацыянальнай творчасцю напоўніўся сённяшні Менск. Другі падыход – мультыкультуралізм. Беларусы ў Літве спрадвеку жывуць у суплёце розных традыцыяў – польскай, габрэйскай, татарскай, літоўскай, расейскай. Нам, як жыхарам краю, цікавая ўся культура гэтага краю. Узаемапранікненні з іншымі не толькі не шкодзяць, але спрыяюць. Бо гаворка не ідзе пра чысціню, нацыянальную адасобленасць, а пра ўзвышэнне культуры, усяго гэта міжнацыянальнага катла. тады мы не можам гаварыць пра кроў, якая цячэ ў нашых жылах, адразу прызнаючы, што яна мяшаная. Тут, дарэчы, будзе класычны прыклад трох родных братоў Івановскіх, якія прызнаваліся кожны да іншай нацыі – беларус, літовец і паляк. Як мультыкультуралісты мы цікавыя свету, як нацыяналісты цікавыя найперш сабе і служым нацыянальнаму ўзгадаванню. Напэўна, добра, калі ў межах аднае нацыі ёсць прадстаўнікі абедзвюх плыняў. Беларусы пераважна мультыкультуралісты. Міжволі падумаеш, ці не ў гэтым перакосе наша нацыянальная слабасць і знешняя безаблічнасць.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар перадачы Сергей Дубавец.
Верасня 1939 году дружкенікі ўвайшлі ў склад Парэцкага району БССР, дзе знаходзіліся амаль 14 месяцаў. Мала даследаваная гісторыя. Ці была тут створаная беларуская школа, ці выходзіла беларуская газета, ці заснавалася якое таварыства, невядома. Вядома, што менавіта ў гэтую пару быў адкрыты санаторый «Беларусь» для супрацоўнікаў Акадэміі навук. У 52-м быў адкрыты яшчэ адзін санаторый для дзяцей беларускіх чыгуначнікаў «Пралеска». Але да сёння праіснаваў той першы «Беларусь». Мая маці прыгадывала, як пасля вайны курортнікам тут не раілі гуляць блізка каля Нёмана, бо з процілеглага боку ракі пастрэльвалі лясныя браты. Цяпер, дарэчы, іхная стаянка ў лесе ператвораная ў мемарыял. Згаданыя ўсе паіменна. У сённяшняй перадачы я не назваў ніводнага беларускага чалавека ў сённяшніх друскеніках, але яны ёсць, і сапраўдныя падзвіжнікі беларушчыны сярод іх ёсць. Ёсць суполкі і нават дзіцячы хор. Праўда, пра школу гавораць хутчэй як пра тое, што становіцца ўсё менш рэальным. Беларусы, як і расейцы, і палякі, ходзяць тут у расейскую школу, і ўжо тая на мяжы закрыцця. Юрась і Пятрусь ахватней адгукаюцца на Юргіса і Пятраса. Санаторый «Беларусь», які быў прадметам міждзяржаўных спрэчак за Шушкевічам і Кебічам, як праблема ўжо нікога не цікавіць. Высвятляць ісціну ў архівах стала нямодна. Беларускія архівы цяпер запатрабаваныя ўладамі дзеля кампрамату, а не дзеля ісціны. Хіба таварыства беларускай мовы часам нагадвае пра друскенікі? А ў цэлым справа завіслая да лепшых часоў. Колішнія шумныя друскенікі, у якіх летняй парой перабывала столькі беларускага народу, сёння сустрэлі нас у лютым. Метафара падобная на метамарфозу. Усё перамянілася. Літва, Беларусь, мы з вамі. Дакладней, усё перамяняецца, усё незавершанае. Апусцелы заснежаны курорт таксама напружана думае, як вярнуць сабе былую сваю славу і тыя шумныя натоўпы аматараў лекавых гразяў, мінеральнай вады і хваёвага паветра.
Вострая брама. Перадача Сергія Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю.